Wie mag vertoef in u tent? En wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong, en sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek, teen sy naaste nie. Here, ons aanbid u, as ons so in u teenwoordigheid kom, en saam met Dawid wil ons ook uitroep, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ons bid nou dat ook hierdie diens so sal wees tot lof en eer en heerlikheid van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam lied 421, ons het dit kort rukkie. Gaan oor die gelykenis van die saaier, u ken dit so goed, dat ek nou nie die eerste deel gaan lees nie, maar ons begin lees daar by vers 10, Matteus 13. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons voor u kan buig. Eens was u hier op aarde en het u u disippels geleer en ook soms die skares. En vandag nog kan ons u woord lees en dit oordink. En praat u met ons deur die Heilige Gees en deur u woord. Here, ons wil vanoggend dan vra ook dat u woord sal groei en sal sterk word in koppies en sal oorwin teenoor ons eie sienings en gedagtes en ons eie vroom godsdiens. Ons bid vir Tannie Marie Oosthuis, Here, ons wil vra dat u vir haar sal aanraak en deerdra in hierdie tyd van siekte, vir oom Theo Brits in die hospitaal, die operasie. Dankie Here, dat ons ook kan toevertrou, hom aan u toevertrou en bid dat hy ook ondervind, dat u jouself nog dieper en voller aan hom openbaar in hierdie tyd. En dan ook oom en tannie Swanepoel, wat albei deur so siekte tyd gaan, Here, dat u met hulle sal wees en dat hulle ook in hierdie tyd hierdie diepere werkinge van die Heilige Gees sal ondervind, wat ek ons kom wanneer ons in leiding is, maar versterk hulle ook, dat hulle die krag en teenwoordigheid sal ondervind, sodat hierdie week met ons predikante, wat as ring saamkom, ook daar vir ons sal ontmoet, Here, en vir ons geestelik versterk, en dat ons wederzijds ook mekaar kan bemoedig in die Here en in die woord. En ons vraag dat vanoggend se woord ook vir ons nog meer lig en leiding sal gee en nog meer die sluier van ons hart en van ons verstand sal afhaal, dat ons die geestelike dinge sal sien en onderskei soos u woord het vir ons leer. In Jesus se naam. Amen. Matteus 13 vanaf vers 10. Die disciples het vir Jesus kom vra, hoekom gebruik jy gelykenisse as jy met die mense praat? Hy het hulle geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, vir hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk maar nie sien nie, en hoor maar nie luister en verstaan nie. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, julle sal hoor en hoor en toch niks verstaan nie, en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oor toegemaak, sodat hulle nie met hulle oor kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle gesond maak nie. Maar julle oë is bevoorreg dat hulle sien en julle ore dat hulle hoor. Dit verseker ek julle baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, bedoeling vir Christus wat in hulle midde was, maar het dit nie gesien nie en wou graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie. Luister dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie. En vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat het echter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie, net vir 'n tyd, sê die ou vertaling. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gauw afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor. Maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig en soms 30-voudig. Ons lees net tot daar. Hierdie gelykenis van die Here Jesus oor die vier types harte waarop die woord gesaai word, is seker een van die mees aangrypende, wil ek amper sê, vensters wat die Here oopmaak vir ons in die geestelike wêreld om in te sien in die geestelike wêreld in. Dit wat geestelik onsigbaar in ons harte aangaan. En die belangrikheid van hierdie gelykenis eerstens is dat het gaan hier oor die woord wat verkondig word, nie die woord wat gesaai word. En u ken baie goed Romeine 10 vers 15 en 16, eindelijk kan een mens van vers 14 aflees, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskryf is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar daar kom die vraag in vers 16. Maar hulle was nie allemaal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, haal Paulus vir Jesaja aan, Here, wie het ons prediking geglo? Vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En dan praat hierdie selfe hoofstuk vers 18 en 19 ook weer oor twee dinge. Paulus praat dus oor dieselfde wat Jesus oor gepraat het, hy sê, maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie, ja seker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot die eindes van die aarde hulle woorde, so God stuur sy woord uit, aanhoudend oor die wereld heen, vers 19, maar ek vraag, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Vers 21, sê die Heere van Israel, die hele dag het ek my hande uitgebrei na ongehoorsame en teesprekende volk. So, die woord van die Heere gaan uit, God stuur sy woord uit, dwars oor die wereld nog deur al die eeuwe, van Adamse tyde af, het God homself openbaar en sy woord uitgestuur. En hierdie woord moet gehoor word, by elkeen van hierdie vier harte, sê Jesus, dis iemand wat die woord hoor, maar dan dit. Iemand wat die woord hoor, en dit. Iemand wat die woord hoor, en dit. En by die laaste een sê, dis iemand wat die woord hoor, en dit verstaan. Die eerste hart, is die harde hart. Nou die Here sê van hierdie volk, hy sê die hart vers 15, Matteus 13 vers 15, want die hart van hierdie volk het stomp geword, sodat hulle beswaarlik hoor en hulle oë is toegesluit. Sodat hulle nie miskien met hulle oë sou sien, met hulle ore sou hoor en verstaan en met die hart verstaan, met die hart verstaan vers 15. En hulle bekeer en hulle genees nie. So, wat duidelik uit hierdie gedeeltes uit wat ek nou vir gelees het, is dat mense nie net die woord moet hoor nie, maar dat hulle ook die woord geestelik moet verstaan. Dit moet vir hulle oopgaan. En u weet waar ek al 1 Korintiërs 2 vers 14 aangehaal het, dat die sielsmens, die ou vertaling sê die natuurlike mens, soos ons gebore is, kan die dinge van God nie aanneem nie, want hy kan dit ook nie verstaan nie. En dis die tragiese ding, veral van die eerste hart. Die hart wat hard is. En die gevaar is ook dat 'n hart so hard kan word, dat die Here later sulke mense oorgee aan die hardheid van hulle hart. Met ander woorde, dat die Here wil later nie meer hê, hulle moet hulle bekeer nie. Sulke mense sit onder die geklank van die woord, hulle hoor die woord, en die woord kom na hulle soos na enig iemand anders, maar hulle harte is so hard, dat hierdie woord maak niks van hulle nie. Dit is so saad wat op 'n harde pad val, hy gaan nie eens in nie. En dit is sommer gauw, hy stap by die kerk uit, ander mense stap dalk in trane uit, of geraak in die hart, maar hierdie mens stap uit, en hy voel niks, die woord het aan hom nie geraak nie. Dit is die eerste type mens, wat jy kry in die kerk, buiten die kerk ook. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, sê Jesus in vers 19, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. So, hierdie persoon verloor dit heeltemal. Het is interessant dat die Here hier aanhoudend praat van die hart van die mens, nie so seer van die verstand nie. Natuurlik moet ons met die verstand ook luister en hoor, maar die woord moet by ons harte uitkom. En dat die ingesteldheid van 'n mens se hart is ontsaglik belangrik. Dis nie net die suiwer en die kragtige verkondiging van die woord wat belangrik is nie, maar die ontvanklikheid, die toestand van die hart van die mens wat die woord hoor, is ontsaglik belangrik. En dat mense vir so lang tyd die woord kan hoor en sit en luister na die woord en daardie woord het vind geen ingang in hulle nie. Jesus het dit op 'n stadium ook vir hulle gesê, my woord vind geen ingang in hulle nie. Nou, selfs toe die Seun van God gepreek het, want eintlik is dit die Seun van God wat die woord uitsaai, was daar dieselfde reaksie. Sommige het hulle al meer, jy kan dit gaan kyk, gaan lees na Jesus' bediening systematies deur, ek het dit nou onlangs gedoen, hoe meer hy gepreek het, hoe meer hy mense met liefde probeer wen het, hoe harder het hulle geword. Jy kan dit nie verstaan nie. Hoe hard kan die hart van die mens nie wees nie? En dis om die Bybel 3 keer in 2 hoofstukke, in Hebreërs 3 en Hebreërs 3, Hebreërs 3 en 4 sê, verhard julle harte nie. En dan sê op die eind van dag, dis Hebreërs 3 vers 7 en 8 is die eerste een, vers 15 die tweede keer, 4 vers 7 die derde keer sê die Here, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Soos in die dag, toe Israel verbitterd en opstandig was in die woestyn nie. Want, en dis wat 1 Korintiërs 10 was dan ook sê, waar ons al op die stadium so'n bietjie gepraat het, dat die hele volk het Godse wonderwerke beleef, die uittog uit Egipte, die see wat vir hulle oopgemaak is. En toch net daarna, dat is hulle weer verhard. So, dis die een type hart, hart wat so hard is, dat die saad geen ingang vind nie. En is interessant dat hier staan die bose, die duivel en sy bose gees te kom en gauw na hierdie persoon die woord gehoor het, laat hy, ek weet nie wat nie, seker dinge met hierdie persoon gebeur, of praat hy weer in sy gedagtes in, maar hy kom roof die woord. So, Dis asof hierdie persoon nooit die woord gehoor het. Gaan hoor hy, gaan luister hy weer vir dieselfde effek. Elke keer verloor hy selfs die woord wat hy gehoor het. En toch sal hierdie woord eendag teen so iemand getuig in die oordeelsdag. Die Here maak 'n skreefie oop vir ons hier om te kyk in die geestelike wêreld. Dit is 'n baie, baie leersame gelykenis hierdie. Wat vir ons vertel, bietjie dieper, wat gaan aan? Want jy weet, ons is so geneig om uiterlik te kyk, wat gaan aan in 'n gemeente. Hoe doen ons die dinge uiterlik? Wat gebeur uiterlik? Maar die Here kyk na die hart. En is baie aangrypend, nee, dat ook hierdie hoofstuk, waar hy hierdie skeiding van die vier harte so duidelik en so geweldig stel, was weer by 'n geval, was Karis agter Jesus aangeloop het. Ek het al vir gesê, jy sal onthou hoeveel keer as Karis agter Jesus aanloop, het Jesus gewoon ook omgedraai, en had hy iets vir hulle gesê, wat gaan oor ware Christenskap, en dan het die meeste omgelos. Want ons lees nou stuk 13 vers 2, en groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skuit geklim en gaan sit het, en die hele skare het op die strand gaan staan. Goed, dan is daar 'n baie, baie gevaarlike teks. Jy ken hierdie teks. En dis 'n woord wat een mens dat sit er as jy dit lees, die bekende woord in Hebreërs hoofstuk 6 vers 4. Miskien moet ek het toch maar gauw lees soos het in die ou vertaling staan. Maar as jy die voorafgaande verse lees en die verse wat daarop volg van hierdie gedeelte, dan laat het een mens sidder. Want vers 1 tot 3 sê, ons moet nie net by die begin van die prediking bly, by bekering, en oor die oordeelsdag, die ewige oordeel, dan moet oor die dinge gepreek word, oor die doop ensovoorts nie. Maar ons moet tot die volmaaktheid aangaande Christus voortgaan. Ons moet, wanneer mense, daar sal tweeledige reaksie op die woord wees, daar sal mense wees wat nooit tot bekering kom nie. So wat hierdie gedeelte eintlik sê, is moenie soveel tyd aan hulle spandeer wat nie wil hoor nie. Gaan aan met hierdie wat wil hoor en wat dieper wil gaan in Christus. Begelei hulle tot die volmaaktheid in Christus deur die prediking. En dan sê vers 4, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak, letterlik geproe het en die Heilige Gees, nou in die grondtaal staan hier, ondervind het, nie deelagtig soos wat in die oorvertaling staan nie, maar ondervind het, die werkinge van die gees ondervind het, en die goeie woord van God weer, gesmaak of geproed, en die kragte van die toekomstige wêreld, die ander woord, hy was daar waar die Heilige Gees kragtig gewerk het, en waar ander mense tot bekering kom, en waar mense die wedergeboorte ontvang, en die ewige lewe, hy sit ook daar, maar daar gebeur niks met hom nie, en afvallig geword het, vers 6, om die weer tot bekering te vernieuwe, beteken nie, hy tot bekering kom en teruggeval, en met weer tot bekering vernieuwe word, nie, beteken, om weer een poging aan te wend, om hierdie persoon te bekeer, omdat hulle, hoor hier, ten opsigte van hulle self, dis waar die harde hart heen lei, die Seun van God weer kruisig, en openlik tot skande maak, en dan verduidelik hy, want die grond wat die reën vers 7, indrink wat daarop val en nuttige plante voortbring terwille van hulle wie dit ook bewerk het, het deel aan die seën van God. Met ander woorde, die reën val oor op die hele grond. Maar as dit dorings en distels oplever, deeg dit nie en is naby die vervloeking die einde daarvan is verbranding. So, die selle seën van God val op die selle land, maar in die selle land kom daar goeie plante op, en slechte plante, onkruid en doorns en distels. So op die probleem van die harde hart, of ons selfs die andere hart, dat ons net oor eindelijk gaan praat, as daar nog iets opkom, in reaksie op die seën van die Here, raak sulke mense net goddelooser. Hulle sien die seën van die Here. Soms sal God hulle uit 'n krisis situasie selfs uithelp, dat hulle moet bekeer. En so tyd sal hulle daarvan praat, en sien hulle verhard hulle weer, en hulle word net al harder. En dit bring ons dan sommer by die tweede type hart. En hy, by wie op rotsachtige plek gesaai is, vers 20, dit is hy wat die woord hoor, elke keer hoor, en dit dadelijk met blydskap aanneem. Dit klink so wonderlik tot daar, maar om nou verder te lees, vers 21, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir die tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van wat? Die woord. Struikel hy dadelijk. Met ander woorde, daar is mense wat soms te vinnig tot bekering kom. Mense wat een menslike bekering ondervind, een oorhaastige bekering, waar die sielsvlak van die mens geraak word, sy wil, verstand en emosie. Hy maak een keuse vir die Heer, hy is selfs emotioneel, hy kan huil. Dit het met my gebeur toe ek so staan vyf was. Hy bekering in 2 weke gehou. Want die binnenkant in die gees van die mens het daar niks gebeur nie. Die wortels het die deur gedring die binnenkant tot by die sagte grond. Want kyk, daar staan die sagte grond en dan hard, maar daar is nie die binnen sagte grond en gedeelte waar die wortels gevoed kan word nie. So, hy groei net vinnig op hy evense sagtheid wat daar is en gou-gou as die son kom en brand en die wind gaan daar oor, gaan die plantje dood. Want daar is nie wortel geskiet. En dan mens sien baie keer sulke bekerings. Nie dat een mens nie vinnig kan tot bekering kom nie. Paulus was nog een van stadium op pad, totaal onbekeerd op die pad na Damascus, en binnen een paar oomblik is hy totaal bekeerd. Maar dit is so, dat daar mense kan tot bekering kom, en is een valse bekering. En wat wys dit uit? Die tyd. Mettertyd, en daar staan, wanneer so een persoon vervolg word, terwille van die woord, dit is interessant. So, kom draai net om, wat is die kenmerk van een ware bekering? Dit is iemand wat staan by die woord. Dit is iemand wat altyd konsekwent sê, maar wat sê die woord in elke situasie, en wat gewillig is om vervolging te vat terwille van die woord. Vriend van my het nou vir kom keier, hy bly nie Ooskaap, toe praat ons daar, hy daar oor begin praat, toe ons nou eentje gerei het, en toe sê vir my, vraag vir my wat nou verkeerd is, want hy gaan nou nie meer kerk toe waar hy gaan nie, want hy het tot bekering gekom, en hy praat oor hierdie ding, dat baie predikers so preek, dat hulle nie vervolging kry van wie die woord nie, hulle sal baie naby aan die punt kom, maar as daar negatieve reaksie kom, as daar vervolging kom, dan sal hulle die swaard so bietjie stomper maak. En ek weet nie wat iemand so geantwoord het nie, maar hierdie boer het begin om te preek op sy eie plaas. Hy sê maar, die Here van sê, maar jy moet vir jou eie mense begin preek, jy is al jare wat jy kind van God is, jy doen niks vir die Here nie. Begin jy preek? Toe begin hy preek, en toe begin van sy swart mense tot bekering kom, toe preek hy herleving uit, hulle los die voorvadergeeste, hulle dien die Here van hulle tolk nou vir hom, nou ja, het is na 'n paar jare, dat meer as 40 het tot bekering gekom, en as een geestelike groei onder hulle, hier en daar is ook van hulle wat terugval, want daar die woord met die selle effect is hier, die 4 type saad, maar daar is een groep wat aangaan en wat die Here dien. Maar as jy met hierdie boer gesels, dan sien jy die vlam van die Here se hart, die vuur van die Here se hart, en hy is een boer, hy is nie theologische opleiding gehad nie, maar hy kom een lang pad nou al met die woord, hy was een goddeloze man wat tot bekering gekom het, hy was nou ja, vriend is toch saam met my, wat hy ook vir die persoon gesê het hier, neem het, en hy did it, hy het so, alle sonde wat daar te tien weet is, het hy gedoen, maar hy het radikaal tot bekering gekom, en die Heer het sy leven verander, maar as jy met hom praat ook, dat is by hom net hierdie ding, dis die woord, en hy is gewillig om vervolging te vat by die woord. En hy sê, toe die dominee nou kom huisbesoek doen, daar toe sê vir die predikant later, maar vraag die predikant nou, het jy hulle probleem met die gemeente? Want hulle het nou nie eindelijk met die eie predikant nie, het is die predikant van 'n ander gemeente wat nou ook daar kom werk. Toe sê, ja, doen ek het 'n probleem, want julle preek nooit meer bekering nie, julle roep nooit meer mense op tot heiligmaking nie, julle preek nie meer oor die hel en die oordeel nie, en al hierdie type goed. Toe sê die dominee, ek is so bly, jy sê vir my, want ek het vir die kerkraad gevra, julle moet vir my sê waaroor ek moet preek. En daar sal ek nou maar die opmerking maak, maar toe sê hy is baie bly om dit te hoor, en hy sal daar oor preek, maar hy het nooit daaroor gepreek. Want hy het boodskappe gebring wat die mense wil hoor. Die woord van God, die onvervalste woord van die Here soos hy hier is, is al wat lewe kan bring in mense se harte. In 1 Petrus 1 vers 23 staan dat ons word weergebore, nie die verganklike saad nie, maar die onverganklike saad, die ewige en lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. En dis, as ons hierdie woord verloor ons alles. God het bepaal dat alleen deur sy woord mense gered kan word. U onthou tog toe Lazarus dood was daar in die hemel en die rykman gesê, stuur toch net vir Lazarus om my mense te gaan waarsku op aarde. Toe sê Moses, maar hy het die woord. Abraham, toe sê Abraham, hy het Moses en die profete, hy het die woord. As hulle na die Ou Testamentiese woord nie luister nie, sal hulle nie luister nie, selfs al sal iemand uit die doodheid aan hulle verskyn. Nou, ons het nou nog die Nuwe Testament by, derde hart. Maar goed, hier is die tragiese, nee, dat ons ons self moet toets. Het ek nie dat ek iewers in die verlede een vinnige bekering gehad, het so 1 of 2 gehou, en ek het totaal teruggeval, ek leef nou nog, dat ek goddelooser is voor my bekering, maar ek hou vast aan die valse bekering. Party mense doen dit. Ek het een keer iemand gekry, een mechanic. Ek is so dankbaar, die Heer het my nie geroep om 'n werklikkundige te wees, want ek dink die versoeking sou vir my ook te groot gewees het, om jy daar onder die kar lê, nog met jou hande omhoog werk, en hierdie boude wil jy werk, en jy stamp jou kop, en dis, jy brand jou hande. Ek het menslik gesproke, ek sê dit, keer dit nie goed nie, maar ek het baie begrip vir werklikkundiges wat geneig is om rof te praat. Maar daar moet hulle ook maar die bekering nodig. Maar kom by so werktuigkindig, maar hy vloek net so. Ek sê, maar as jy so vloek, as jy moet sê, kind van die Here nie. Hy sê, nee, ek is gered, en ek is nog gedoop ook. Ek het my laat doop ook. Sê ek nou, wanneer het gebeur? Nee, 'n klomp jare terug. Hy by die diens gewees, en binne vinnig tot bekering gekom, en het hy hom nog laat groot doop ook. In my geval, toe het ek nou met hom gepraat, maar dit laat die mens nie weer besef, jy weet, dat die mens, dit is so waar wat Jesus sê, so gevaarlik, om te vertrou, nie, ek weet, mense hou nie van hierdie type boodskap wat ek vanoggend bring nie, want dit ontstel hulle, dit krap hulle om, maar ek wil dit net weer vir jy sê, ek het in hierdie tyd op niet besef, ons is op pad na die wederkoms, en ons lees in Efesiërs 5, dat Jesus sê, hy heilig sy gemeente, hy berei sy bruid voor vir die koms van die Here, en ons moet seker maak of ons reg is. Dis nie om u te laat twyfel, as u regtig tot bekering gekom het, en u die tyd lang die Here gedien, en werklik vir die Here geleef, en u val, miskien vir 'n tydjie teruggeval, dit gaan nie daaroor, dit gaan oor 'n bekering wat net 'n rukkie hou, en daai persoon val terug, en hy leef weer in die wêreld soos voor die tyd. Ons lees in Lukas 24 vers 45 dat daar staan dat toe open Jesus hulle oë om die skrifte te verstaan, om die woord te verstaan. Toe open die Here Jesus hulle oë om die woord te verstaan. Daar moet iets met die mens gebeur. Bekering is 'n dieper saak as net 'n vinnige emosionele keuse. Dis 'n geestelike werk wat God uit genade in jou hart kom doen. En wat ware geloof in jou hart plaas, en daardie geloof draai jou deur in moeilike tye en maklike tye. Dit is 'n geestelike ding. Dit is nie 'n bietjie meer ywer in die Christelike godsdienst nou nie. Dat is seker goed, vriende, dat jy kan besluit, ek gaan nou baie meer kerk toe, gaan nou baie meer Bybel lees, gaan nou, en jy noem het 'n bekering, dit is nie bekering nie. Bekering is wanneer jy vir altyd die woord aanneem. Dat vir die rest van jou lewe is die woord van God jou enigste norm, al vir al jy, vir ander jy, al jou vriende. Ek onthou daar na my beter tot bekering gekom, en het opgehou met drink. Toe verloor hy al sy pelle. Toe kom hy achter my al die jare die pelle net, kon keir om saam te drink. Die Heer het hom nou oortuig om totaal al die drank te los. Want hulle is maar rof gedrink. Maar hy was bereid om sy vriende te verloor. Om te doen wat die Heer hom nou oortuig, deur sy gees, om te leef en te... dit er die woord in sy hart kom werk het uitgeleef. Hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir die tyd. Die derde hart, vers 22, en wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, elke keer, die Heere sê nie ding onnodig nie, sê weer, hy wat die woord hoor, is mense wat onder die geklank van die woord kom, die woord 1 Timotheus 6 vers 19, waarsku Paulus ons, u ken dit of bekende gedeelte, teen geldgierigheid. En dat, ons moet dit altyd maar weer hoor, want ons leef in hierdie wereld, en allemaal van ons moet werk of stoei om geld te kry, om in die gang te bly, en dit is nie verkeerd nie. Maar het gaan hier oor dat jy toelaat dat die sorge, as jy financieel zwaar kry, en jy nie weet, hoe gaan ek die einde van die maand deurkom, in plaas van om die Here te vertrou, laat jy toe dat hierdie sorge jou in 'n flatspin bring, soos die jong mense sê, en jy begin hardloop om, jy weet, om geld in te bring, om te oorleef, en dit is nie meer van jou waar, Matteus 6, wat sê, waar die Here Jesus sê, soek eers die Koninkryk van God, soek eers die Koninkryk van God, ek denk ons nie elke in die tekst in ons huise gaan opplak. Soek eers die Koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, mense wat dan nie meer vertrou, dit sal bygevoeg word nie, begin hardloop om sê maar, ek moet, as ek nie spring nie, gaan die Here nie vir my sorg nie. Matteus 6 vers 33. Maar luister net gou weer hierdie ou bekende woord in 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 7, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, en dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Ons as babietjies gebore is, het ons niks in ons hande gehad nie, ons het nie eens kleer in ons lyf gehad. Nog ons niks gewees het, as het babietjie gebore was, mooi met het kleertjies en skoentjies aan. Maar hy het niks. Hy moet het vir hom aangetrek word, en as jy dood gaan, dan gaan jy daar in die kis in, jy kan elke klompie goed daar inpak. Maar wat maak jy daarmee? Jy dood, as jy een van liks daarmee maak, en dit is my so diep getref, toe my spoonpower leer is, en na die begrafnis kom ons daar in die huis op die plaas, en jy sta al sy goed. Sy skoene, sy knipmes, hy weet nie eens wie dit gaan kry nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Ons moet tevrede wees, as ons kos en klere het. Vers 9, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaas en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Geweldige sterk woord, nie? Vers 10, want die gierigheid is een wortel van alle ewels. Toe ek jong was, kon ek hier die tekst verstaan, nie maar vandag verstaan ook om. En kyk maar, alles wat mense verkeerd doen, dan sit geld achter. Die swart, ons swart predikers vertel vir my, hoeveel van die swart predikers, as hulle preek, die geestelike werk wat hulle doen, is hulle veg om lidmaat in die hande te kry, dat hulle kan geld kry. Dit is 'n sieklike ding, natuurlik baie keer maar onder die blankes ook, maar vooral bijvoorbeeld onder ons swartes ook. Want hulle is arm, nie. Nou,
preek en nou kry hy daarom so 100 lidmate en hy kry so 'n bietjie meer geld in. Nou veg, hulle veg vir lewende om nie lidmate te verloor nie of om lidmate oor te kry. Die hele geveg gaan oor geld. Dis hoekom ons by die Bybelskool so ernstig met hulle daaroor praat. Dis verskriklik dat selfs in die kerk van die Here moet die aand het ek vinnig by die plek gaan optree na die tyd, ek het nie eens aan gedink hulle moet my betaal nie. Sê hulle maar hulle gaan vir my petrol geld stuur, hoe moet dit maak? Hulle dan vergeet, so sê ek, ag wie, ek het nie eens aan gedink nie. Vertel ek die man van een keer toe ons nog in Namibia was, toe nooi ons 'n predikant om te kom preek by ons, ek nooi hom. Hy sê vir my, ja, maar jy moet my soveel betaal vir die petrol en hy het hom nou nie vir die preke gesê nie, so dis nou redelik. Maar en jy moet nog 'n ou betaal om in my plek te kom preek ook. Dan sal ek kom. Sê ek nie, doe nie, ag, dankie, bly, maar toe nooi is iemand anders. Mense vir my vraag is, wat moet jy betaal om by ons te kom preek? En sê ek, wat moet ek julle betaal vir die voorreg om die evangelie te kom bring? Geld is 'n gevaarlike ding. En ons almal moet daarvoor waak. Hy sê, dit laat jou wegsink in verderf en ondergang. Gejaag agter geld. En omdat sommige dit begeer het, hulle afgedwaal van die geloof. En hulle self met baie smarte deurboor. My eie seun is dood weens gejaag agter geld. Het hom sy dood gekos. Verself, maar jy man van God vlug van hierdie dinge af weg. En jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Jy swaar kry finansieel, dit is nie lekker nie. Maar hou jou besig om hierdie goed na te jag, wat hier staan in die Bybel. Want dis ewige goed. Geregtigheid beteken om reg te lewe. Godsaligheid beteken om God opreg te dien. Geloof, jy groei in die geloof, in liefde, in lydsaamheid, sagmoedigheid. Vers 12, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie mense afgelê het. Ag, wonderlik. Ek moet aangaan na die volgende. Maar ek wil net gou eers sorge van die lewe en die verleiding van die rykdom verstik die woord. Met ander woorde, die woord word nie soseer weggevat nie, maar die woord word verstik. Die woord is 'n kompetisie in jou hart met al hierdie goed wat jou hart en jou gedagtes besig hou. Jy moet oorleef. Ons leef in 'n tyd wat ons weet, ons sukkel om werk te kry in Suid-Afrika. En dan moet ons baie keer aanpas. Die man kry dalk nie so goeie werk nie, nou moet die vrou gaan werk. Jy sê, jy sal nie werk, ek het my man getrou om vir my te sorg. Want die Here laat omstandighede so toe dat jy werk, soos die eerste jare, moes Trudy werk, tot ek kan studeer. Sy het nooit daaroor gekla nie. Vraag wel die vrouens oor die mans los. Ons het ons wêreldse idees oor hierdie goed, vriende. Dit gaan oor wat God se wil vir ons is in ons lewe. En dat die Here vir ons sal sorg op watter wyse ook al en dat ons daarmee tevrede moet wees. En ons moet onderwerp aan die wil van God. Hy sê, die woord word onvrugbaar. Die woord is daar, jy hoor die woord, maar die woord kan nie vrug dra in jou lewe nie. Weet jy, ek wil vir die ander woorde lees, 2 Petrus hoofstuk 2 vers 21. Ek kan dit soms so vinnig aanhaal, maar ek wil dit maar graag lees soos dit in die ou vertaling staan. En dit gaan oor mense wat die woord van die Here gehoor het en reageer het en begin het om die pad met die Here loop, maar dan het alles los en begin terugval na die wêreldse goed wat voor hulle bekering vir hulle so belangrik was. Vaar daarvan. Dit is ook 'n verskriklike woord. 2 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 20. Want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle toch weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Maar dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie. as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Vers 22, maar oor hulle het gekom, wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewas besorg, sog om in die modder te rol. Die gevaar daarvan om terug te keer, toe te laat dat ou dinge wat jou van die Here af weggedryf het, nou weer na jou bekering vir jou stelselmatig dat wegdryf van die Here af. Tydelike dinge, dinge van hierdie wêreld. Jy weet, ek het 2 keer of dalk 3 keer die Oranje rivier in vloed gesien. En dit is nogal een gesig. En wat my getref het, is dat is dit die lewendige bome wat af wegdryf of die dooie bome. Dit is die dooie bome. Groot dooie stompe geweld afgekom teen hy af hy grobbes hoop teen die brug gekap en klein stompies, stukkies bas. Maar die water het diep in die bome ingegaan, maar die groen rivierbome het bly staan. En so het ek hierdie tekst verstaan in Hebreërs 2, wat sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Vers 3, hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid veronagtzaam, wat nadat het eerst deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur die wat het gehoor het, vers 4, terwyl God ook saam getuig het, deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees, volgens sy wil. Ons moet waak, ons moet oppas, dat ons nie wegdrywe, en vooral wegdrywe van die woord, as ons norm, en wegdrywe van die Here, as ons God, vir wie ons lewens gegeet. 2 Timoteus 3 vers 12 sê dat hy wat Gods vrugte wil wandel, sal vervolg word. Iewers gaan jy jou vastloop teen vervolging. En dan moet jy nie sommer die woord los. Sê, ach, ek kan nie die vervolging vat nie. Hierdie teestand, ons kyk nou snaaks na my. Dit was vir my 'n groot toets, toe ek as jongseun tot bekering kom, en hy sondag aand getuig het in die kerk, en maandag moet ek, soos die jong mense sê, my pelle gaan vuis. Vir die eerste keer, en ek weet die hele skool, ek was die, niks moet, ek sê dit nou nie tot my eer of wat ook al nie, maar ek bedoel, het was, ek maar, Trudie vraag, ek was op die stadium, die sportheld van die skool, en hier hoor hulle, hierdie ouwe tot bekering gekom, en die vorige vrijdag het ek nog die voorveilgrapper, grapverteller, en hulle, die skool het nie geweet wat om met my te maak hee. Kon sien, hulle weet nie mooi hoe hulle optreed in die ou nie. Maar het, ek moes my stand maak, as ek wat weer kan sê, soos die jong mense sê, vir die Here. Voor al my maat. Dit is nie vir my makkelijk nie. Al sou hulle my verwerp, op die oond het hulle het nie gedoen nie, en die Here het vir ons een klein herleving gegee in die skool. Maar, dit vat nogal. Iemand gesê het, Christen wees is nie vir sissies nie. Om staande te bly, as jy vervolg word. Goed, die vers 23, die vierde hart, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, en dit verstaan. Hy verstaan dit. Hy verstaan dit geestelik. 2 Korintiërs 3 van vers 14, die sluier is van sy oë afgehaal. Dit gaan vir hom oop. En hy word die Heilige Gees deelagtig. Sy geestelike ore gaan oop, sy geestelike oë gaan oop. Hy sien die geestelike dinge, hy hoor wat die Here vir hom sê. Dit word 'n lewende godsdienst, nie meer 'n vorm godsdienst nie. Hy hoor die woord en hy verstaan dit. O, wat 'n genade. Wat 'n wonderlike dag, daardie dag is jou oor die eerste keer oopgaan. Daardie keer is jou hart die eerste keer verstaan wat God vir jou wil sê en jy hoor die stem van die Here in die woord van die Here as hy met jou praat. Jy weet, ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n ou dominee gehad, hy was 20 jaar daar groothoop. En hy het regtig nie die gawe van praat gehad nie. Maar toe ek so staan dat 5 was, toe ek weet nie hoekom nie, maar toe het ek besluit, ek gaan nou probeer konsentreer en slag en luister wat die dominee sê. Voordat het ek het nie gedoen nie, ek weet wat ek daar in die kerk gemaak het nie, maar ek het nooit geluister nie. Toe begin ek luister, toe begin ek hoor wat hierdie dominee sê. En het vir my interessanter begin raak, en het vir my begin aangryp. Toch het ek nie tot bekering gekom nie, maar jy weet, die Here werk ons met ons, baie keer eers so 'n tyd voor ons tot bekering kom. En ek het die woord gehoor, en ek het begin om dit intellektueel te verstaan. En dit was goed, en dit is reg. En dit is waar het moet begin. Maar weet jy, ek het dit nooit geestelik verstaan nie. Jy kan in die kerk sit, en omdat jy die woord intellektueel verstaan, kan jy dink jy is 'n kind van God. Maar jy verstaan dit nie geestelik nie. Want jou verstand is versluier. En daarom het ons die genade van die Here nodig, as hy, dat hy kom en dat hy ons verstand kom oopmaak. Weet jy dat die Bybel in 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, dat baie mense ook 'n demoniese binding op hulle brein het, dat hulle die woord nie kan inneem nie. Veral mense wat uit die okkultiese agtergrond kom, as jy bijvoorbeeld met die Hindoe praat, of 'n moslim, of voorvader aanbidder, of 'n boeddhis, dan dink jy partykeer, hy hoor jou, maar hy kan jou soms nie eens hoor nie. Die demone sny sy brein uit, of sy gehoor. Jy praat met hom in die evangelie, jy kan nie hoor nie. Daarom is dit 'n geestelike stryd, dus dit was baie gebed nodig, dat die woord kan deurgaan na so hard. Hoor gou hier, 2 Korintiërs, hoofstuk 4, vers 4, ek lees vers 3 net daarmee saam, maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. Vers 4, die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, so dat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie so skyn nie. Die vorige hoofstuk 2 vers 3, 2 Korintiërs 3, vers 14, praat weer van die verharding van die hart. Hierdie een het nou gepraat van die denke wat deur bose magte gebind word, maar hierdie 2 Korintiërs 3 vers 14 praat van die natuurlike sluier wat oor ons hart is, weens ons feit dat ons almal in sonde ontvang en gebore is en geestelik gesterf het. Ons geestelike ore is toe en ons geestelike oë is blind, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word. Dis so tragies. Paulus sê van die Jode wat nie tot bekering kom nie, hulle lees die Ou Testament, hulle lees dit vandag nog in Israel, maar die bedekking word nie opgelig nie, wat in Christus vernietig word, vers 15, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor haar, vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Vers 17, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, is daar vrye. Die Heilige Gees kom doen hierdie werk. En dan, daarna, word ons al meer verander na die beeld van Christus, maar ons praat nou nie daaroor nie. Met ander woorde, die woord van God bring lig en lewe in ons harte, maar deur die werking van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees, vriende, broers en susters, wat in jou hart die lewe kom wek, sal selfs die kosbare woord van God, ek wil amper sê, vrug, dat ek nie wist die woord die gebruik word, vrugteloos, onvrugbaar wees in ons hart, is verskriklik. Sonder die werk van die Heilige Gees, wat jou ore oopmaak en jou oë, dat jy kan sien en kan aanneem wat die woord vir jou sê, geestelik kan aanneem met jou hart, is selfs hierdie kragtige woord van God niks werd in die sin dat het liever teen jou sal getuig in die oordeelsdag. Dit sal nie aan jou vat nie. Die dorings moet verwyder word, die sonde en die vuil goed in ons lewe, wat die woord verstik. En hierdie hart, die vierde hart, is hart waar die klippe uit is en die dorings is uit. En die grond is sag en ontvanklik. En as die saad daarop val, Hoeveel moeite doen julle boere nie om die grond voor te berei, voor hierdie grond daar is nie? En die Here sê vir ons, braak vir julle braakland, berei jou hart voor. Vra vir die Here deur die Heilige Gees om jou hart ontvanklik te maak vir die woord. Dat die woord kan groei, en as die woord groei, lewer dit vrug. Baie interessant, dis nie vrug wat ek en u hoef te probeer voortbring nie. Die woord van God, wanneer hy dan wortel skiet in ons hart en nuwe lewe bring, dan bring die woord van God vrug in jou lewe. Jy begin anders leef en anders praat, onder invloed van die woord, onder werking van die woord. Die woord word jou lewe en die woord word jou norm. Kyk, lees weer Psalm 119, soos wat David sê. Jy weet, elke teks kom die woord of die wet van God voor na hele Psalm 119. Jy kan sien, dit was David se lewe. En die vrug wat hy dra en oplewer, 100, 60, die ander 30-voudig. Ek dink in die nuwe vertaling is dit nie heeltemal daar reg vertaal nie. Ek dink ek is nou reg onthou het ons gelees, daar staan soms dat, dis nie wat hier staan nie. Ek nie hoe mense met die vertaling kan foute maak, want dis nie wat hier staan nie. Staan nie soms draai jy soveel, soms draai jy soveel. Hier staan die 100, die ander 60, die ander 30. Totale ander boodskap. So hoe mense gaan rekenskap gee die Bybelse vertaal, verstaan ek nie. So ek weer vir jy sê, gaan hou die ou vertalings en lees, want dis die woord soos dit daar staan. Vertaal is van gedag, vertaal baie los. Dit beteken dat almal van ons gaan nie ewe groot werk vir die Here doen of geestelike vrug lewer in ons lewe nie. Maar dat die Here vir elkeen van ons 'n roeping het. Sommige van soos verskillende lande verskillende mates van oes dra. So sal ons ook party 30, 60 en 100-voudig wees. Albert dra dalk 60-voudig en Frans dalk 80-voudig of wat. Maar elkeen van ons moet beskikbaar wees, soos hele lande vir julle beskikbaar is, so moet ons vir die Here beskikbaar wees. Ons harte moet soos 'n oop land wees. Sê Here, kom saai u woord in ons, kom werk in en deur ons, soos u wil, wanneer u wil en hoe u wil. En die Here sê, as jou hart en my hart in daardie toestand is van die vierde hart, sagte, vrugbare, bewerkte grond, waar die klip in die dorings uitgehaal is, en jy ontvang die woord van God, dan sal hierdie woord vrug dra in ons lewe. Maar die Bybel leer ook vir ons dat hierdie vrug kan toeneem. Aanvanklik as 'n jong Christen kan die vrug in my lewe dalk 30 wees, maar dalk later 60 en dalk later 80. Die vrug in ons lewens kan toeneem. Ek sluit af met hierdie oproep van Jakobus in Jakobus 1 vers 18. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Die woord bring ons tot nuwe lewe. Vers 21, daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Amen. Dankie dat u vir ons 'n prentjie wys, Here, van die onsigbare geestelike toestand van die hart van die mens. En dat ons daarin kan toets, Here. Wetende daar kom 'n dag wat ons rekenskap moet gee van wat in ons harte aangaan en in ons gedagtes. En wil ons dan vir u vra, soos wat Paulus ook sê in 2 Korintiërs 7 vers 1, dat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees sal reinig en in die vrees van God die heiligmaking sal volbring. Amen. Daar is geleentheid vir die offergawe. Het die brood gebreek eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil u steeds u waarheid meer aan my ontvou, sodat ek ook in u woord my Heer aanskou. Die Here Jesus aan my geopenbaar word,
deur u woord. Vers 2 sê, sy beeld straal uit die skrif, so helder voor. Kom ons bid, elkeen vir onsself en vir mekaar, soos hierdie lied sing. Here, hierdie maande wat ook kom in ons gemeente, openbaar u self aan ons, deur u woord, en laat dit lewe bring in ons harte, en vrug dra. Vers 1 en vers 2. Die genade van ons Here Jesus Christus, bly met u elkeen. Amen.